Como se xoga? 1. Debemos abrir en dúas páxinas distintas a ruleta, de maneira que nunha delas conservaremos a ficha na súa casa e tiraremos o dado para avanzar. E na outra descubriremos o contido de cada casa. 2. Cada participante debe elixir unha das fichas que hai na parte esquerda. 3. Por quendas debedes tirar o dado, clicando enriba del. 4. A persoa que obteña o número máis alto será quen comece, e así sucesivamente ata que acadou o número máis baixo. 5. Tira o dado. 6. Avanza tantas casas como o número que che saiu ao tirar o dado, arrastrando a túa ficha ata a casa correspondente. 7. Preme na icona da casa a que avanzaches. 8. Contesta a pregunta, realiza o reto, disfruta das vantaxes ou retrocede se así cho indica o xogo. 9. Se a casa esconde unha pregunta e a acertas, segues tirando. Se non a acertas ou a casa esconde outra icona, cando remates é a quenda do ou da seguinte. 10. O xogo remata cando cheguetes á casa final.